Francijas prezidenta François Hollande valdība iecerējusi darba tirgus reformas, uzstājot, ka tās ir nepieciešamas, lai uzlabotu ekonomikas apgriezienus un mazinātu bezdarba līmeni. Arotbiedrības savukārt uzskata, ka reformas apdraud strādnieku tiesības un sociālās garantijas, ir bažas, ka darbinieks varēs vieglāk atlaist. Parlaments par darba tirgus reformām gatavojas balsot aprīlī vai māja sākumā. Jaunieši bijuši vieni no aktīvākajiem un skaļākajiem protestētājiem reformām, kas viņuprāt var daudz piekāpjas uzņēmējiem, nespēs atrisināt bezdarba problēmu un padarīs nākotni vēl neskaidrāku, lai gan valdības soli pretējo. Ar jauniešu grupām piekrituši tikties vairāk valdības ministri, tostarp izglītības ministre Najata Valo-Belkasema.